Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Tema emisije. Pupino Bizano.
Dobar dan, ja sam Maksim Karan, đak matematičke gimnazije, idem u prvi razred matematičke gimnazije.
Ja sam Maksim Basta, ja sam đak Zemunske gimnazije, prvi razred isto.
Ja sam David Kljun, učenik Zemunske gimnazije, prvi razred.
Nas trojica smo zajedno u tim učestvovali na Pupinovom izazovu, to je takmičenje održano u Pančevu. Pripremila nas je profesor matematičke gimnazije Jovica Milisavljević.
Ja sam Stefan Đorđević, završio sam elektrotehnički fakultet u Beogradu, predajem u matematičkoj gimnaziji, radim u Centru za talente, nekadašnji sam i polaznik našeg Centra za talente i ja sam vodio radionicu u ovom prvom delu Pupinovog izazova, ujedno ću biti član komisije i tehnička podrška sam.
Dragoljub Cucić, rukovodilac regionalnog Centra za talente Mihajlo Pupin.
Ove razgovore o Pupinovom izazovu začinit ćemo sa 6 nemogućih stvari pre ručka, a put će nas, verujemo, odvesti i u slobodnu zonu. Pridružite nam se i ovog četvrtka u Koračanju ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pored toga što je bio jedan od najvećih matematičara svih vremena, Arhimed je na temelju zakonitosti do kojih je došao, konstruisao je i razne sprave, kod kojih je mogao da predvidi i pojača dejstvo daleko iznad svih dotadašnjih. Jedva izvukavši živu glavu posle napada Arhimedovih dizalica, koje su njegove brodove podizale kao igračke, rimski vojskovođa Marcijal je, tokom opsade Sirakuze, morao da zaključi. Manimo se toga da odmeravamo snagu s ovim geometričarom opasnijim od storukih basnoslovnih džinova. Posle toga se Marcijal poslužio dobrom starom izdajom da osvoji Sirakuzu.
Korak ka nauci. Tema emisije. Pupino Bizano.
Verovatno svakome ko čuje ovu sintagmu, padaju razne stvari na pamet, čeprka po Pupinovoj biografiji i traži šta bi to mogao da bude izazov. Šta su kao izazov koji bi stavili pred mlade učesnike takmičenja, pronašli i osmislili organizatori iz Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, zna Dragoljub Cucić, direktor ove organizacije.
Ideja se rodila pre jednog godinu dana. Znači, nam je trebalo jednog godinu dana da formulišemo. To zajedno radimo, znači, sad ovdje pored Stefana, koji je i član komisije. Tu su još i Vladislav Petković iz organizacije Cirkuliranje. Tu je Žarko Dakić iz gradske vlade Pančeva. Centar za talente postoji da pruža podršku mladim kreativnim ljudima. Tih takmičnih organizacija, društva matematičara, fizičara, gdje se rešavaju zadaci, toga ima i u tome samo učestvujem i normalno. Ali naći jedan drugi model, znači negdje gdje ubaciti taj kreativni moment, dati priliku deci da se realizuju u nečemu u čemu razmišljaju i da vidimo kako to realizuju, tu u tom prostoru se nalazi i Pupinov izazov. Sad, ta ideja, da li je ideja programerskog tipa, znači važno je da bude opšte korisna, da li je ideja programerskog tipa, da li je ideja inženjerskog tipa, tu je taj prostor da ćemo da vidimo prvo ideju, a onda i koliko će oni uspjeti da realizuju to što su zamislili. Normalno je komisija mnogo ozbiljna, to nam je Stefan Đorđević, komisija i mlada i onako vrlo u materiji.
Mi smo pošli od uobičajenog već koncepta hakatona. To pretpostavljam da mlađi znaju, hakaton je intenzivno takmičenje gdje učesnici provode dan, dva, možda čak i tri, znači radeći intenzivno sve to vrijeme na svojoj toj ideji.
Da, napravimo analogiju za one koji možda ne znaju šta je hakaton s maratonom.
Verovatno se zato i kaže, zato ima tu sufiks ton. Dakle, iako je naše takmičenje organizovano da podržimo sve vidove tehnologije, bilo softverskih, bilo hardverskih, negdje smo se na kraju posvetili ovom hardverskom delu više, jer današnje generacije uglavnom nemaju toliko dodira sa hardverom, direktno, neposredno. Znači, ok, imamo računare, ali ono pravo, ne znam, opivkivanje, kao što su ranije generacije imale, igrali se sa tranzistorima i tako dalje, mi generalno nemamo taj pristup. I onda smo odlučili da organizujemo i radionicu gdje bismo one koji tek ulaze u taj domen pružili jedan uvod. Svakakvih nivoa težine, neke priče su bile elementarne, neke su bile baš složene, ali to je bila ideja prosto da se svakome pruži jedan delić nečega što će on primiti sebi, jer ipak učesnici su bili različitih i uzrasta, a i škola iz kojih dolaze, i sredina iz kojih dolaze. Tako da neki su bolji u matematici, fizici, neki su bolji u elektrotehnici. Negdje smo teli da pružimo za svakoga po nešto.
A mnogo toga za sebe rekla bih da je našao Stefan.
Da, ja sam zapravo više programer u suštini kao kolega Vladimir koga je Cule spomenuo. Međutim, negdje sam na fakultetu imao dosta prilike jedinstvene da naučim jedan taj deo inženjerskog poduhvata sa rukovanjem određenih elemenata, recimo tu u elektronici, što sam negdje pokušao da predstavim i našim đacima. Nadam se da sam uspio, to ćemo njih da čujemo.
Momci, prozvani ste.
David i ja smo đaci Zemorske gimnazije i mi idemo na specijalizovano odjeljenje za informatiku gdje učimo dosta o programiranju i primjene računara u svakodnevnom životu.
Jesu li vas se regrutovali za ovo takmičenje ili ste se sami prijavili i osjetili da je to nešto za vas?
Maksim nam je pružio ponudu da idemo na to takmičenje sa njegovim profesorom i nama se svidjela ideja pa smo se dogovorili i našli.
Davide, šta se tebi svidjelo u toj ideji?
To što ću najverovatnije naučiti nešto novo i upoznati nove ljude, također i naučiti nešto novo i u softveru, a i u hardveru, što već nisam znao, a i već sam, i to je nekako moja odluka da odim na takmičenje. Nisam imao neko preveliko predznanje, ali opet učio sam u hodu.
Ja idem na primenjenu fiziku u matematičkoj gimnaziji. Moj nastavnik primenjene fizike mi je preporučio da idem na Pupinov izazov. Tu ideju sam prenao mojim drugarima iz Semovske gimnazije i zajedno smo se okupili i otišli na takmičenje. Mi smo drugari van škole. A smer za primenjenu fiziku u matematičkoj gimnaziji pruža đacima šansu da više rade sa hardverom, što ja mislim da je odlično, pošto u školi imamo naravno informatiku i imamo pristup računarima, ali sa hardverom je nekada teže naći nekoga ko će da vas nešto nauči o hardveru i zato mislim da je dobar taj smer.
Negde mi smo pružili tu slobodu učesnicima da oni osmisle svoje rešenje. To su već uobičajene, da kažemo, teme koje se pojavljaju na hakatonima, dakle neki vid može bude istraživačkog rada, može bude neka ideja koja se može komercijalizovati, neka filantropska ideja, prosto svaka od tih nekih, da kažemo, osnovnih vrednosti koje svi podržavamo. Sad, mi smo trebali da imamo ovo takmičenje još u decembru, Međutim, zbog epidemioloških razloga većina ekipa morala je da otkaže zbog bolesti tada. Mi smo sada održali prvi dan ovog takmičenja, znači radionicu, a drugi dan takmičenja, gde oni zapravo treba sami da krenu samostalno da razvijaju svoju ideju, biće realizovan početkom marta, 5. marta.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Da je Haronu iz Aleksandrije palo na pamet da svoju primitivnu parnu mašinu iskoristi za obavljanje mehaničkog rada, do industrijske revolucije došlo bi 50. godine, a ne 17 vekova kasnije. On je međutim svoje izume, prve špriceve, orgulje koje su pokretale vetrenjače ili automat na kovanice, više doživljavao kao igračke nego kao uređaje s mogućom primenom.
I to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Anna, Anna je, moja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna. U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračamo uz organizatore i učesnike Pupinovog izazova, takmičenja koje je organizovao Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva za mlade zainteresovane za primenjenu elektroniku.
Tema emisije.
Vi ste sticajem okolnosti, neću reći ni nesrećnik, prosto su takve kakve jesu. Ovo takmičenje nekako odlagali, ali nijedan od tih zakazanih datuma niste zapravo preskočili, već ste ih iskoristili da zajedno, a pre svega ovaj mladi svet, nešto nauči. Još u decembru, kada je takmičenje trebalo da se održi, bila je jedna panel diskusija.
Petak pred održavanje, prvo održavanje tog takmičenja, organizovano je panel diskusije na temu obrazovanja u Srbiji pa i šire. S nama su u toj diskusiji učestvovali, dakle, osim članova komisije, dakle, Vladimira Milenkovića, osim Vladislava Petkovića i Žarka Dakića, učestvovali su profesori sa FONA, sa Fakulteta organizacionih nauka, iz Vršca, Temišvara, mislim da smo i iz Nemačke imali jednog kolegu. Slobodan razgovor, dakle, prosto negde započet je sa tom mišljom, onda se nekako širio, kako je prosto tekao. Svi su oni tu davali svoje ideje, svoje iskustva u radu, svojih sredina. Mislim da je to da je bio veoma produktivan razgovor, jer smo svi dobili neku novu ideju kako možemo kod sebe da promenimo sistem rada zarad nekog poboljšanja, da prosto privučemo više dece, da im bolje neke stvari izložimo. To su osnovne stvari koje kao i nastavnik moram da uvežem.
Prošlog vikenda takmičenje je trebalo da se nastavi, odnosno da počne. Zbog epidemijske situacije nisu mogli svi da se pojave, ali pojavile su se tri ekipe i vi ste ipak iskoristili to okupljanje da ponešto i uradite.
Primetili smo da ove ekipe koje nisu mogle da dođu su uglavnom one koje su već veteranske, imaju iskustva i negde smo onda rekli ok, mogli bismo sada za ovu decu koja su svakako trebala da prisustuju u ovom delu sa radionicom da održimo sa njima čas, a da ih onda sve zajedno spojimo kada bude bolje vreme i uslovi u martu.
Kako ste organizovali radionicu? Verujem da oni koji se ne bave informatikom, naročito tim hardverskim delom, i nemaju baš neku jasnu predstavu o čemu mi to pričamo. Prosto da pokušamo malo da približimo slušalcima. Ja se usuđujem da kažem da sam prepoznala značaj ovog okupljanja, ovog Pupinovog izazova, a vi mi sad pomozite da se opravdam pred slušalcima.
Tema je bila da izradimo naš svojstveni džojstik. To je moja lična ideja, još iz perioda kad sam završavao matematičku gimnaziju, bila i tema maturskog rada, donekle hteo sam da izradim poseban džojstik kao igračku. Da prosto primetio sam i znajući sebe donekle da kad sam bio mali, uglavnom sam već krenuo da se igram na računaru prevashodno, a verujem da i današnje generacije su mnogo se više ispred ekrana, pogotovo i kao mali. I negdje mi je bila ideja da napravim posebnu igračku koja će nas povezati sa tim postojećim tehnologijama, ali da ne moramo da sedimo uštogljeni u stolici ispred računara direktno, nego da negdje kao da simuliramo kao ranije. Dakle, ranije su se deca igrala na podu, bilo gde, sa različitim igračkama, prosto da simuliramo da taj isti efekt gde se oni igraju sa igračkom, a to eto, povezano sa tim tehnologijama, njih ne možemo izbeći, će da ima određeni efekt i na samom računaru, nekoj video igrici ili čemu već. I onda smo se bavili kako napraviti taj joystick. Koristili smo Arduino mikrokontroler, tu smo započeli neku osnovnu priču o Arduino mikrokontroleru, šta sve on ima, koje sve ima ulaze, izlaze, šta oni znače, koje su te oznake, zatim koje ćemo elemente pored njega da koristimo, šta ti elementi rade, recimo žiroskop. Dakle, sve te detalje smo onda krenuli da nižemo polako. Ja sam tu imao jedno predznanje u vezi sa ovim džojsticima, kako se oni ponašaju u računaru. Dakle, ova ideja je bila da mi napravimo džojstik koji možemo koristiti bilo kojoj postojećoj igrici. I onda smo tu morali da pristupimo i standardu, globalnom standardu kako to sve radi. I prosto sve smo to, da kažemo, radili onako, ne mogu kažem redosledom, jer to je baš neka obimna kolekcija različitih znanja. Ali negdje smo, mislim, uspeli da sve dirnemo. Ja mislim da sam imao još jedan ceo dan. Mi smo to radionicu radili od 11 do 6. I to sam bio prekinut u 6, jer su morali, deca zaista su krenuli da ih zovu roditelji kad će više kući. Da sam imao još jedan ceo dan, mislim da bi to bilo lepo, da kažemo, sve bi bilo lepo objašnjeno. Ovako sam neke stvari morao da pretrčim, ali nadam se da su oni pohvatali barem deo toga, pa ćemo kroz naredno vreme da to već sve detaljnije objasnimo.
Stefan je očigledno uživao radeći s vama. Kako ste vi tih 7 sati izdržali uz njega i to obilje novih znanja?
Meni obično nije problem da radim nešto što mi se sviđa neke duže periode, tako da to što smo radili 7 sati nije toliko uticalo na to kako ja radim. Ali da, koristeći te Arduino, dosta novih stvari sam naučio. Konstruisali smo taj joystick i najteži deo jeste bio taj programski deo. Na njemu smo potrošili najviše vremena.
Bili smo u odličnim uslovima i oko ljudi koji jednostavno znaju to odlično. I sa dosta zapravo pauza i nije bilo naporno, nije došlo do toga da je repetitivno ili dosadno, već nekako te pauze su održavale taj kontinuitet učenja. I jednostavno smo uspeli da izdržimo tih 7 sati.
A da ste imali još jedan dan?
Mislim da bi sve završili.
Generalni rad koji smo imali tamo i učenje toga nije bilo uopšte onako normalno školski, bilo u stvari veoma zanimljivo i zabavno. Posebno to što smo imali drugačiji pristup učenju, nije bilo samo sedanje, gledanje u tablu i smaranje, nego je bilo i praksa i mogli smo da diramo taj hardware i da radimo sa njim, da vežemo žice, što je bilo veoma interesantno i zato nas držalo mi je pažnju samo generalno.
To je upravo onaj deo koji ste, Stefane, pomenuli, taj kontakt sa onim što se radi. Kako se ovaj mladi svet tu snašao?
Definitivno sam ih izbombardovao. Momci su se ovde, da kažemo, dosta dobro snašli. Bilo tu različitih, kažem, uzrasta. Bilo je i par petaka, šestaka, koji su se dosta, da kažemo, iznenadili i prepali, ali to je normalno. Dakle, važno je da pokupite novo neko znanje, jer tu je bila ideja ne samo da ja njima plastično pokažem kako treba izraditi džojstik. Želeo sam da ih usmeravam na načine na koje mogu sami da istraže delove te postavke. Dakle, da sami čitaju, znači da se obučavaju, kao da im ne dajem ja hleb, nego da ih obučim kako oni sami da naprave taj hleb. To je bilo ceo smisao tog rada. Da li će oni to u tom formatu iskoristiti za ovaj dalji deo tog takmičenja ili će se preusmeriti da rade nešto drugo, meni to nije toliko bitno. prosto teo sam sa nečime što je onako malo, da kažemo, egzotično da napravim tu radionicu. Nisam teo da je napravim po onom uobičajenom redosledu, najlakše nešto malo složenije. To jest, ne može se tako nešto ni uraditi sa toliko širokim opsegom složenosti za jedan dan, ali teo sam prosto tako, da napravimo malo tako neobičajeno ovaj redosled tema koje obrađujemo, pa prosto da pokupe po nešto, inako još, već imamo taj još jedan dan na kom ćemo raditi još. Tako da, što se tiče mene, ja sam zadovoljan kako je to prošlo.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Leonardo da Vinci, renesansni umetnik, imao je ideje toliko ispred svog vremena da ni jedan od njegovih izuma nije mogao biti konstruisan. Tada futurističke mašine poput jedrilice, helikoptera, tenka ili podmornice ostale su samo crteži sve do naših dana.
Ne bi pronašli, oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli, na krilima pod vazduha tebe su mi poslali.
Kako će izgledati naredno okupljanje? Da li ćete nastaviti da radite na tom džojstiku kao zajedničkom projektu ili svaka ekipa ima neki specifičan zadatak, odnosno svoju ideju u okviru tog zajedničkog zadatka?
Ja bih voleo da nas, da kažemo, ovi uslovi nam se poboljšaju do sljedećeg dela takmičenja i da dođu svi timovi da pokažu šta žele da urade. Voleo bih da oni sami uzmu nešto da rade, odnosno da rade nešto samostalno svoje. Najbolje je uvijek svoju ideju da radite. Zato što kad vam neko drugi da zadatak koji je M tako jako složen, nije isti nivo motivacije. Kad imate sami nešto što baš želite da uradite, mnogo ćete više pomeriti sve delove interneta i svih knjiga da biste to postigli, nego kad vam neko drugi daje neki monumentalan zadatak. Ja bih, kažem, voleo da oni se oprobaju, da se samostalno, koliko god to bilo teško i neizvesno, uzmu da nešto rade, ali ako se ne budu se osjećali spremno, mi možemo svakako završimo joystick. Ja sam njima pokazao kako joystick radi, ali vjerujem da bi njima bilo isto zanimljivo da završe joystick i da i oni sami oprobaju taj osjećaj kad svojim joystickom, ne znam, voze neki automobil u igrici ili slično.
Da li u ove tri ekipe s kojima ste radili osjećate taj potencijal da se late nečeg samostalno?
Pa definitivno, s obzirom da su ostali tih famoznih 7 sati. Prosto to je jedna karika uspješnosti i u takmičenjima i u drugim takmičenjima u srednjoj školi biti istrajan u radu.
Mi smo u principu imali neku ideju, ali za sada nismo to još razmislili do kraja. Moramo još malo da pričamo o tome i da smislimo i da dizajniramo sve i onda mislimo da smo spremni za taj 5. mart. Do tada imamo još dosta učenja oko toga da smislimo i kod i sve, tako da mislim da ćemo biti relativno spremni do tada.
Što se tiče hardverskog dela, ja sam završio taj deo sa joystick i sada samo trebam da povežem sa ovim njihovim softverskim delom koji su oni završili, taj još neki pomoćni kod i mislim da će to biti lakši deo posla, mislim da smo najviše završili.
I sad samo jedva čakaš da upotrebiš joystick.
Da, mislim da je najbolji deo svega toga korištenje naših izuma i mislim da tako neki izume treba da se pokazuju ovi mlađi deci kao motivacija da počnu sami da se bave elektronikom i programiranjem.
Inspirisani smo da napravimo neki drugačiji dizajn. Također imao sam neku svoju ideju koju još uvijek nisam predstavio ostalima, vezano za joystick, ali to sve treba još vidjeti da li je moguće, ali pretpostavljam da. Ali ostao nam je za taj sljedeći put da uradimo dizajn joysticka.
Taj sljedeći put treba da organizuje Centar za talente. Ko još treba da vam se pridružiti?
Očekujem da nam dođe Vršačka gimnazija, očekujemo tu iz Pančevačke gimnazije, imamo dve devojčice. Očekujemo tu jednom 5-6-7 ekipa da učestvuju svemu ovome.
Pomenuli ste dve devojčice, baš sam htjela malo čas kad je Stefan govorio, pominje momke, s momcima razgovaramo, danas se s momcima družimo u Koreku koja nauci. Koliko su devojke zainteresovane za programiranje, za primenjenu elektroniku, da su to još uvek nekako oblast za muškarce?
Prošlog vikenda tu su bili samo dečaci, ali ja znam da kod nas na grupi za programiranje ima devojčica i da jesu kreativne i lično baš me zanima sa čim će da izađu na tom takmičenju 5. marta.
Sada u subotu prosto da, bilo je samo momaka, ali postoji trend gdje se povećava udeo devojaka, recimo ja sam se iznenadio. Recimo, moj fakultet važi za jedan fakultet koji je kao uglavnom muški, ali ja bih rekao da je negdje trećina devojaka tu. Još šta više, ja sam završio deo smer fakulteta za fizičku elektroniku, dakle nešto dosta blisko ovome, i mogu da kažem da na nekim predmetima je bilo više devojaka nego nas, momaka. Što mi je drago, mislim, svakome je drago da prosto ne bude jednolična sredina nego što šira lepeza. I kod nas u školi ima isto jedan značajan deo devojaka i mislim da će to sve prosto iz godine u godinu, da će se uravnotežiti ta dva pola u ovim naukama.
Pupinom bizanom. Korak ka nauci.
Ka nauci smo koračali uz učesnike Pupinovog izazova, gimnazijalce Maksima Bastu, Davida Kljuna i Maksima Karana i predstavnike Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva, doktora Dragoljuba Cucića i profesora Stefana Đorđevića.
Še šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Dok neki Benjamina Franklina pamte kao državnika, diplomatu, borca za građanska prava i naučnika, za druge je on glasoviti pronalazač, izumitelj gromobrana, bifokalnih naočara i peći koja je nazvana po njemu, čovek koji je verovao u slobodno korišćenje i deljenje izuma, tako da ih nikada nije patentirao na svoje ime.
Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Take it to the front.
Maybe take the time and get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. Oh, I need a little more than just the usual. You should know. You should know. When you think you've done enough, then you love me harder. 'Cause you know I need that.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iako je kao vlasnik firme bio odgovoran za razvoj patenata, Thomas Edison sigurno nije sam osmislio svih 1000 koje je potpisao. Zato je, pored toga što je bio izumitelj sijalice i fonografa, ostao upamćen i kao ne baš pošten poslovni čovek.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Grčki matematičar Diofan, koji je živeo u 3. veku, tvorac je jednačina sa više nepoznatih i mnogo rešenja. Savremenicima koji nisu baš shvatali kakva se korist može izvući iz tih jednačina, Diofan je odgovarao. Korist može biti ogromna ako se vešto podesi vrednost. Da dokaže ovu tvrdnju, rešio je neki njegov poznanik, došavši da matematičaru vrati dug. Ali umjesto 20 srebrnjaka, koliko je dugovao, vratio je samo 18. Gde je ostatak, Filase? Pa, mudri Diofane, podesi koeficijente kao što ti to već umeš i sve će biti kako treba. Diofan klimnu glavom i udari dužnika iz sve snage u bradu. Ali zašto si me udario? Tako mi Zeusa nisam. Pokušao sam samo da podesim vrednosti kako bi pomoću njih lakše namirio ostatak duga.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Alexander Graham Bell za mogućnosti govora na daljinu zainteresovao se eksperimentišući s uređajima za gluve. Imao je 28 godina kada je izumeo telefon, dok je njegov pomoćnik, Thomas Watson, bio 7 godina mlađi. Iako bliski saradnici bili su krajnje formalni u ophođenju, pa je 10. marta 1876. Bellov prvi telefonski poziv glasio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, potrebni ste mi."
Cause I miss you.
Nauka. Galaxy.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv pera i zoolog dr. Dušan Ćirović.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Pa kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero!
Molim!
Izvini, probudio sam te.
Koliko vičeš, probudio bi i medveda iz zimskog sna.
Pero, a zašto medvedi zimi spavaju?
Pa verovatno ih niko ne uznemirava. Mislim, ne zivka ih svaki čas.
Kada počinju da se javljaju prvi zimski mrazevi, tlo bude pokriveno debelim snežnim prekrivačem, to je prvi znak medvedima da treba da krenu u zimski san. U ranije pripremljeni brlog polako odlaze da bi tamo dočekali proleće. Brlog je najčešće mala potkapina ili pećinica koju medved ispuni velikom količinom trave ili lišća u koju će se ušuškati, na taj način čuvati efikasnije svoju telesnu temperaturu. Ponekad u korenu velikog stabla ili pak na nekim kosim terenima ispod, recimo, gromada stene, može također da iskopa rupu koja će mu poslužiti kao brlog za njegov zimski san.
Zar ništa ne jedu celu zimu?
Pero, ti samo na hranu misliš.
Tokom zime ne jedu ništa, ali moraju da obezbede sebi dovoljne zalihe sala. Oni već od kasnog leta, rane jeseni, počinju intenzivno da se hrane. U njihovoj ishrani dominira biljna hrana. Mečji luk nije bez razloga dobio takav naziv. Plodove voća od ovih gajnih voćkarica, šljiva, trešanja, jabuka, krušaka i preko divljih voćkarica, kupina, malina, pa i do plodova drvenastih biljaka kako su žirevi od hrasta i bukva. Tako je voće opalo, onda jede sa zemlje, ali medved jako dobro se penje, tako da vrlo lako može da brsti, lomi grane, obara ih na zemlju i na taj način iskoristi dostupnu hranu.
Pa nije valjda da celu zimu baš samo spavaju?
Tokom zime bremenite ženke kote svoje mlade. Najčešće od jednog do tri mladunca u januaru ili eventualno početkom februara ženka okoti u brlogu u kome ispava zimski san. Vrlo interesantno da životinja koja možda bude teška i nekoliko stotina kilograma koti mladunce koje su od 300 do 500 grama.
Pa ko se brine o njima kad se rode?
Mladi se rađaju sa papirjastom dlakom, slepi su, nemaju zube kao i većina drugih karnivornih vrsta, nemaju dobro razvijenu termoregulaciju, tako da u potpunosti zavise od majke. Ona se nakratko budi, nakon kočenja i brine o njima, pre svega ih doji i utopljava ih, kako bi dočekali toplo prolećno sunce kada izlaze zajedno iz brloga. Prvo samo neposredno oko brloga, a kako mladunci jačaju, počinju sve više i više da se udaljavaju od brloga.
Da li medvedi ipak izlaze tokom zime?
Znam ja, izađu, pa ako vide sopstvenu senku, brzo se vrate u brlog i nastave da spavaju.
Nema pravila koliko će medvedi dugo spavati, sve zavisi koliko će biti duga i hladna zima. Ukoliko su zime hladne, zimski san traje duže. Neki godina kada imamo takozvane mekane zime, medvedi čak uopšte ne izlaze u zimski san. I kada odu u zimski san, prilikom otopljavanja, nekada čak i tokom hladnih dana, medvedi umeju da se bude, da nakratko prošetaju. Nakon tih ekskurzijica ponovo se vraćaju u svoj brlog i nastavljaju zimski san, da bi tamo dočekali proleće, toplije dane, kada postaju aktivni i počinju da se kreću.
Razumem ih. Ništa bolje od toplog doma. Odoh natrag u svoju jabučicu.
Korak ka nauci.
Sa vama je danas ka nauci koračala radijska ekipa. Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Odavde nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno!
Toko je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečećenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.